UB, UB, UB! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! O, isa na lang!
Bakit nga kayo tinawag na babes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Halina pintahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba?
Pinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon ni Narizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Kapitbisin, itatanghal ang kasayan at tangan.
Kanina niya po yun inaalay.
Magandang gabi. Muling mapapakinggan sa gabing ito ang episode ng UP Nating Mahal tungkol sa Third World Study Center na unang naisahing papawid noong March 3, 2015. Makakapanayam ni Dr. Betsy Enriquez si Dr. Ricardo T. Jose ng Third World Study Center. Atin na pong pakinggan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig dito sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong gabi ay muli naming ihahatid sa inyo ang isa na namang kwentong Tatak UP. Pag-uusapan natin ang pananaliksik at advokasya ng Third World Study Center dito sa ating minamahal na universidad. Ako po si Betsy Enriquez, ang nakakasama ninyo tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa UP Nating Mahal. Samahan ninyo ako sa isang oras ng paglalakbay sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang tuklasin at alamin ang iba't ibang ugnayan ng UP sa atin at sa lipo ng ating ginagalawan, dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat.
Inihahandog ng University of the Philippines Diliman, Office of the Chancellor sa pamamagitan ng Office for Initiatives in Culture and the Arts at ng DZUP 1602, ang dulang pinamagatang Sinapupunan.
Nakakagulat ang galaw ng mga bagay. Ito na yata ang oras na aking hinihintay. Nangangamba ako sa mga susunod na pangyayari. Subalit kailangang maganap ang mga dapat maganap. Bulwak ng pumuputok na dugo, nababanat na himaymay ng laman, ragasa ng lumalagos na tubig, nginig na kislot ng kurdong umbilikal, banayad na sayaw ng mga likaw-likaw na kable ng ugat, singhap ng bumubulong na hininga, tibok na huni ng umaasang puso, payapang ugoy ng duyan ng pananapig, mapanghali ng temptasyon ng malapot na daluyan ng kabilang buhay, mapagkalingang imbitasyon ng nagsusumamong puwerta ng pagkabuhay. May nararamdaman akong humihila sa aking papalabas. Papalabas sa sinapupunang ito na aking kinalalagyan. Matindi ang higop ng labas, pero nanlalaban ang loob. Tila ako pinag-aagawan, hinihila, hinihigop, ibinubuga ng kung anong puwersang hindi ko maintindihan. Ano itong bumubulaga sa aking harapan? Mga salita. Mga kataga. Sinasalubong ako ng mga salita at mga kataga. Watak-watak. Subalit dahan-dahang bumubuo ng mga kabatiran. Parang mga kawal sa gubat na gumagapang papalapit sa akin. May ibinubulong, may mga ipinapahiwatig.
Ang pag-iisa ng Amerika Latina, Gabriel Garcia Marquez.
Tayo. Tayong mga inventor ng mga kwentong naniniwala sa kahit ano ay nakararamdam na karapat dapat maniwalang hindi pa masyadong huli para lumahok sa paglikha ng salungat na utopia.
Isang bago at masaklaw na utopia ng buhay kung saan walang makapagpapasya para sa iba kung paano sila mamamatay.
Kung saan totoo ang pag-ibig at posible ang kaligayahan.
Kung saan ang mga lahing kinundina sa sandaang taon ng pag-iisa ay magkakaroon sa wakas at magpakailanman ng pangalawang pagkakataon sa daigdig.
Pinaligiran ako ng mga letra at mga kataga. Bumalot sila sa aking katawan, tila balabal na yumakap sa aking pagkatao. Pumihit ako sa aking pwesto. Isang maingat na pagpihit, isang maliit na pagpihit bilang paghanda sa susunod na langoy ng pagdaloy. Dahan-dahan kong naramdamang inaakay ako ng mga letra at kataga. Maingat na inaakay nila ako palabas. Palabas sa sinapupunan. Maya't maya'y nakaramdam na naman ako ng mga bulong. Bulong ng mga letra at kataga. Hindi ko maunawaan. Pero alam kong ibang klaseng buhay ang umiihip buhat sa kanilang hininga. Parang binibigyan ng saysay ang haharapin kong mundo.
Stadium sa Chile, Victor Jara.
Anong hirap umawit kung ang aawitin din ay panghihilakbot. Panghihilakbot na ngayon dinaranas. Panghihilakbot na ngayon ikinamamatay.
Nakikita ko ang aking sarili sa pagitan ng napakaraming saglit ng kawalang hanggan. At dito, ang katahimikan at ang mga tili ay katapusan ng aking awit.
Ang nakikita ko ay hindi ko kailanman nakita.
Ang nadama ko na at ang nadarama ko ngayon ay magsisilang sa bagong panahon.
Tula. Sila'y mga tula. Ang mga nakayakap sa aking letra at kataga ay mga tula. Mga tula ng mundong nalalapit ko ng suungin.
Walang pamagat, lusyon. Mga yayat na mukha sa gubat na madawag. Sino ang may lakas ng loob na umawi tungkol sa ligalig? Umuugnay ang puso ko sa malawak na kanayunan. Naririnig ko ang kulog sa gitna ng katahimikan.
Malungkot ang hatid na pakiramdam ng mga tula. Ito ba ang mundong naghihintay sa akin sa labas?
Isang bukas na liham sa mga alagad ng sining. Emmanuel Lacaba.
Wala kaming tribo, at lahat ng tribo ay amin. Wala kaming tahanan, at lahat ng tahanan ay amin. Wala kaming pangalan, at lahat ng pangalan ay amin. Sa mga pasisa, Kami ang kaaway na walang mukha. Tila sa laring dumarating sa gabi, mga anghel ng kamatayan. Ang laging kumikilos, nagninininig, lihim na mata ng unos. Ang landas na hindi kaanong nilalakbay ang aming hinaap. At dahil dyan, ay nagbago ang lahat-lahat. Sa malaot madali, lahat tayo'y kailangang maging nakayapak na hukbo ng kalubakan. Mula't ang masa ay manunubos. Dito, sa piling ng manggagawa't magsasaka, ang ating nawawalang henerasyon ay nakatagpo ng totoo ng natatanging tahanan.
Natatanging tahanan? Inaakay nila ako sa isang natatanging tahanan. Hindi pa ba sapat ang tahanang ito na siyang kanlungan ko sa mahabang panahon ng aking pag-iisa? Sa mahabang panahon ng paghihintay sa araw na ito? Sa mahabang panahon ng pananabik na makisalamuha sa iba tulad kong naghahanap ng kaganapan? May naramdaman akong lumigwak na likido. Ngayon lang lumigwak ng ganito ang likidong nakapalibot sa mundo ko. Ngayon din lang nagbago ng bilis ang tibok ng pusong humeli sa akin sa mahabang panahon ng paghihintay sa pagluluwal na ito. May kakaibang nangyayari sa paligid ko na hindi ko pagganap na nauunawaan. Subalit, isang bagay ang tiyak. May sasabog na isang bagay na hindi ko mawari. Kailangan muling pumihit upang sumabay sa daloy ng pagluluwal. Subalit sa aking pagpihit ay lumipad ang mga letra at kataga. Pumailan lang sa aking paligid. Nagsasayaw. Kay gandang pagmasdan ng pagsasayaw ng mga letra at kataga. Maya-maya, may lumapit sa aking isang diwata. Kinusot-kusot ang aking puko.
Uyayi, Fidel Rillo.
Bunso, ikaw muna'y matulog. Ang gabi'y natatakot. Susundan ko ang tatay mo't baka inabot na ng kulog. Bunso, ikaw muna'y matulog. Ang gabi malungkot. Dugo ng tatay mo'y sumabog sa paglaban niya sa kulog. Bunso, ikaw muna'y matulog. Ang gabi nayayamot. Mga kuliglig ay hindi makatayok pagkat maingay ang kulog. Bunso, ikaw muna'y matulog. Ang gabi napupuot. Kukunin ko ang gulok. Tatagain ko ang kulog.
Sag-od, awit ni Marella, Fidel Rillo.
Kung dugo may pinakupas ng panahon, alaala ay narito at tumataghoy. Nangasawing kamag-anak at kanayon ay larawang binubuhay hanggang ngayon.
Nakalagak sa gunita bawat mukha, bawat lagas na hininga, munting tuwa. Ang ligalig sa iniwang mga dampa, tila multo sa puso kong nagluluksa.
Alaala'y may balabal ng hinagpis at may tinig na lagi nang tumatangis. Wari sumbat sa tinamong panggagahis. Wari sumpa sa salaring mababangis.
nakabunla sa gunita ang dalita. Sa panahong nagliliyab pati lupa, at sa luha ng tulad kong nahulila, sumisibol ang alika ng paglaya.
Ulat ng isang hustisya, Otto Rene Castillo.
Ang tao'y nawawala ng pagkatao kung wala ng halaga sa kanya ang kalakhanang dalamhati ng iba. At siya'y kumakain at tumatawa at lumilimot sa lahat. Ayoko ng mga bagay na ito para sa aking bayan. Ayoko ng mga bagay na ito para kanino man. Ayoko ng mga bagay na ito para kanino man sa mundo. At binabanggit ko ang sarili ko pagkat ang dalamhati ay dapat magputong malinaw ng sinag. Ito'y malayang daigdig, sabi nila.
Muling lumipad ang diwata, sumama sa mga letra at kataga, muling bumuo ng mga tula. Marami nang nagbabago sa aking paligid. Parang nagugunang ang mundo. Naglalamat ang langit, nababanat ang mga laman. Parang kinakapos ng hininga. Umuugoy ang duya ng aking kurdong umbilikal. Parang mayumayanig sa aking mundo. Rumaragas ang tubig. Parang nag-aalimpuy yung dagat. Tinatangay ako ng alon. Tinatangay rin ng alon ang mga tula.
Oda sa libro, Pablo Neruda.
Libro, pakawalan mo ako. Ayokong lumakad na ang suot ay kapitulo't berso. Hindi ako nang galing sa piling akda. Ang aking mga tula ay hindi kumakain ng tula. Sila'y lumalamon ng mga kagilagilalas na pangyayari. Humihigop ng sustansya mula sa lupa, mula sa tao. Libro, hayaan akong lumakad sa kalye na ang sapatos ay may alikabok at walang mitolohiya. Bumalik ka sa aklatan. Lalabas ako sa lansangan. Ang nagturo sa akin tungkol sa buhay ay ang buhay. Pag-ibig ay natutuhan ko sa isang halik. At wala akong maituturo sa sinuman kundi ang katotohanang ako'y nabuhay nang makiisa akong kasama nila. Nang bigyang tinig ko sila sa aking awit.
Isang tugon kay Elenia, ang pagiging babae. Lilia Kendoza Santiago.
Ayaw kong isumpa ang pagiging babae sa panahong ito, Kabarong Makata. Kahit pasugatan ang lahat ng sulok ng puso ko't kaluluwa. Ayaw kong isuko ang kayariang ako rin ang bumubuo. Di ko ipamimigay ang mumunting butil ng diwang ako rin ang bumubuhay. Totoong kasumpa-sumpa ang maging babae sa panahong ito? Kung panatag nating aakuin ang hinulmang pagkatao sa mga nagdaang siglo nang walang pagtangi sa sarili o walang pagsalungat sa pang-aapi. Ngunit sa ganang akin, ang pagkababae marami pang kahulugan bukod sa pagtutol sa kustumbre't kaugalian. Ang pagiging babae pagkatha ng mga tulang di pa nalilikha. Ang pagiging babae pag-awit ng awiting di pa naririnig. Ang pagiging babae pagtuklas ng daigdig na di pa natutuklasan. Ang pagiging babae paghubog ng mundong hindi pa nabubuo. Ang pagiging babae pagluwal ng buhay na hindi pa nararanasan. Ngunit higit sa lahat,
ang pagiging babae higit pa sa lahat ng ito, na tayong kababaihan lamang bilang tao ang tanging makakatanto.
Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digmaan. Joy Barrios. Ang pagiging babae ay pamumuhay sa panahon ng digmaan. Kapiling ko sa aking paglaki ang pangamba. Hindi ko tiyak ang bukas na laging nakakawing sa mga lalaki ng aking buhay. Ama, kapatid, asawa, anak. Kinatakutan ko ang pag-iisa. Sa pagiging ina, kaharap ko'y tagsalat. Pagkat ang lupit ng digmaan ay hindi lamang sa paggulong ng mga ulo, sa pagguhit ng espada, kundi sa unti-unting pagkaubos ng pagkain sa hapag. Ay, paano sabay na magpapasuso sa bunso habang naghahanap ng may susubo sa panganay? Walang sandaling walang panganib. Sa sariling tahanan, ang pagsagot at pagsuway ay pag-akit ng pananakit. Sa lansangan, ang paglakad sa gabi, pag-anyaya sa kapahamakan. Sa aking lipunan, ang pagtutol sa kaapihay, paglalantad sa higit na karahasan. Kay tagal kong pinag-aralan ang punot dulo ng digmaan. Sa huli na unawaan na ang pagiging babae ay walang katapusang pakikibaka para mabuhay at maging malaya. Hindi pa man nagsisimula ang buhay ko ay tila yungib na ng mga gunita ng kasaysayang itong lugar na kinalalagyan ko. Paano bang pumaslang ng mga alaala? Subalit bakit papaslangin ang mga alaala? Gayong ito ang magbibigay ng kahulugan sa susuungin kong buhay. Gusto kong lumikha ng mga pangarap, maguhin ang mundo sa labas, sa abot ng aking makakaya. Iyan ang lipunang aking susuungin, mapanganib dahil nalagasan na ng katarungan at pinamugaran na ng hinagpis. Pero puno rin ng mga posibilidad, mga mapanganib na posibilidad. Kaming mga anak ng ngayon, kaming hinulma ng mga letra at kataga, ng mga tula ng inyong panahon, kami ang lilikha ng mga posibilidad ng makatarungang mundo.
Dulang inyong napakinggan ay pinamagatang Sinapupunan sa panulat at direksyon ni Eli Rueda Guillab III. Manghanag si Ganap, Rosana Villegas bilang batang babae sa Sinapupunan. Mga boses sa tula, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Jeanette Trinidad, JM Espiritu at Ivy Claudio. Editing at sound design ni Froilan Malimban at Eli Rueda Guillab III. Original music score ni Froilan Malimban at Noel Argusino.
Executive Producer, Maria Ivy Claudio. Creative Consultant, Professor Josefina MC Santos. Production Manager, Demi Dangla. Production Assistant, Jemima Aro. Sound Effects Person, Manuel Salas. At Technical Director, Jessamay Gabon. Ang mga binasang sanaysay at tula ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang Pag-iisa ng Amerika Latina ni Gabriel Garcia Marquez, sali ni Teresita Jimenez Maceda. Stadium ng Chile ni Victor Jara, sali ni Jose F. Lacaba. Tulang Walang Pamagat ni Lucian, sali ni Jose F. Lacaba. Isang Bukas na Liham sa Mga Alagad ng Sining ni Emmanuel Lacaba. Uyayi at Sagod ni Fidel Rilio. Ulat ng Isang Hustisya ni Otto Rene Castillo. Oda sa Libro ni Pablo Neruda, sali ni Jose F. Lacaba. Isang Tugon kay Elenia, Ang Pagiging Babae ni Lilia Quindoza Santiago, at Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma ni Joy Barrios.
Haligan at makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 60.2. Kasali ka.
Overthink on, revealan na to.
Dumaan yung
PM. Sabi ko,
na sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo lang ito, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Reconnect with your Pinoy roots as UPaces proudly presents Jamming 2017 para Luman. Enjoy the OPM-themed Battle of the Bands event along with free-flowing drinks and several surprise guest bands in a breezy outdoor setting. All these on the 25th of February at City's Event Place in Quezon City from 7 to 12 p.m. For further updates, check our Facebook page at fb.com/UPacesJamming. Ito ay hatid sa inyo na UPaces sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Balikan natin ang March 3, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Ricardo T. Jose ng Third World Studies Center. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napakinggan ninyo ang dulang pinamagatang Sinapupunan sa panulat ni Eli Rueda Gieb III sa direksyon ni Eli Rueda Gieb III. Napakatalinghaga ng ating dula ngayong gabi, tampok ang mga panulat ng ilang manunulat mula sa mga bansang tinatawag nating Third World, gaya ni na Gabriel Garcia Marquez ng Colombia, Fidel Rilio ng Pilipinas, Victor Jara ng Chile, Emmanuel Lacaba ng Pilipinas, Otto Rene Castillo ng Guatemala, Lilia Quindoza Santiago ng Pilipinas, Pablo Neruda ng Chile, at Joy Barrios ng Pilipinas. Tinahi ng mga panulat nila ang kwento natin ngayong gabi na itinulad ang pagsikat ng bagong panahon ng mga bansang Third World sa pagsilang ng sanggol mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Bantulot ang sanggol na lumabas sa daigdig ngunit hindi niya ito maiiwasan. At upang mapag-usapan nating mabuti, maintindihan natin yung paksa na tinutukoy ng ating dula ngayong gabi na nais nating iugnay sa Third World Studies Center dito sa ating pong mahal na universidad, inimbitahan po namin na samahan tayo ngayong gabi sa ating palatuntunan ng direktor ng Third World Studies Center, si Dr. Ricardo Jose. Bago ko po siya hayaang bumati sa inyo, ay ipakikilala ko muna siya sa ating mga tagapakinig. Si Dr. Ricardo T. Jose ang kasalukuyang direktor ng Third World Studies Center at editor ng Kasarinlan Philippine Journal of Third World Studies. Siya ay isang profesor sa Departamento ng Kasaysayan. Tinapos niya ang kanyang bachelor's at master's degree sa kasaysayan dito sa UP Diliman. Ang kanyang PhD ay mula sa Tokyo University of Foreign Studies. Siya ay itinuturing na pangunahing dalubhasa sa larangan ng kasaysayan ng militar at diplomasya sa pagitan ng Pilipinas at Japan, lalo na sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nakamit niya ang maraming gantimpala at scholarship tulad ng Okinawa Prefectural Government Scholarship noong 1986 to 1987 at United States Information Service Individual Research Grant to the American Studies Resource Center sa Hyderabad, India noong 1998. Siya rin ang unang historian na nagkamit ng titulong Outstanding Young Scientist in the Field of Social Sciences mula sa National Academy of Science and Technology. Siya ay miyembro ng mga organisasyong tulad ng Philippine Historian Association at Philippine National Historical Society. Magandang gabi po, Dr. Jose.
Okay, magandang gabi, Betsy, at magandang gabi sa inyong lahat.
Okay. Dahil po third world ang ating topic ngayong gabi, no? Una po siguro ang namin gustong itanong ay ano ba ang ibig sabihin pag sinabing third world? Marami kasing naging pakahulugan nito, pero alin yung tinatanggap natin?
Okay, kasi yung third world ay actually produkto ng Cold War. Mm-hmm. Noong panahon ng Cold War, especially 1950s, syempre may mga dalawang malaking panig. Mm-hmm. At yung isa yung Estados Unidos na parang yung free world daw ang sabi nila. Mm-hmm. At yung isang panig naman ay ang mga communist countries. Mm-hmm. Na yung USSR at yung mm-hmm. China. So dahil sa meron dalawang malaking grupo na mm-hmm. ang mga bansa at this time, naisip ng ibang mga maliliit na bansa na mag-unite naman. Okay. Hindi naman sila panig sa yung American style democracy or capitalism. Uh-oh. Or hindi naman sila ayaw nila sa komunismo. Mm-mm. But nagtayo sila ng third world. Mm-mm. Tinatawag na third world. So yung mga bansa na hindi pro-US, hindi pro-Russian or pro-USSR. So more on the neutral side.
Okay.
At ito ay tinayo ng 1950s dun mm-hmm. sa nagkaroon ng conference Afro-Asian Conference. Mm-hmm. At kasama dito mga Latin American countries, yung mga African countries at yung mga bansa sa Timog Silang Asia.
So yung US at yung mga kaalyado niya, yun ang first world.
Yes.
Yung USSR na dati, yes, at yung mga kaalyado niya, yun ang second world.
Kaya third world ito.
Tapos tayong mga, sabi ko tayo, no, kasi kasali tayo doon. Mm. Tayo yung tinatawag na third world.
Yes,
with the sharing some common characteristics like a colonial past.
Yes, so colonial past.
Tapos mahihirap na bansa.
Mga developing countries. At hindi, yung isang definition din, of course, is yung developed countries, yun ang first world. And then mm-hmm. yung more or less, yung authoritarian but developing is also. So yung developing countries, yun ang tinatawag na third world din.
Meron ba itong negative connotation? Meron kasing ilang nagsusulat na, na hindi na ayaw tanggapin yung katawagang third world. Mm-hmm. Eh.
Yeah, actually especially ngayon, marami nang sasabi na obsolete na yung terminology ng third world galing sa mm-hmm. Cold War, nga tapos na yung Cold War. May mga nagsasabi na dapat mga Global South o iba't ibang mga words, no? But dito sa amin, sabi namin may kahulugan yung third world, no? So in fact since 38 years na kami ngayon, recognized na rin kami as Third World Studies Center.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, dahil dito, may niche na kami dun sa kaalaman ng mundo.
So, useful pa rin yung label ng Third World,
yes,
no?
So,
napunta rin lang tayo sa Third World Studies Center.
Mm-hmm.
Kailan po at paano na itatag itong sentro at saka ano mm-hmm. yung mga tinututukan niyang pinag-aaralan?
Mm-hmm. Okay, yung Third World Studies nag-umpisa bilang isang program.
Okay.
1977. Mm-hmm. In fact, February 5, 1977. Kaya we just finished the 38th anniversary. Mm-hmm. At ito ay parang nung panahon na yun, kasi 1977, martial law pa rin yun. And dahil dito, talagang authoritarian yung government.
Mm-hmm.
But at one point in time, si President Marcos mm-hmm. delivered a speech.
Mm-hmm.
Dito yun yata sa UP.
Mm-hmm.
At sinabi niya na yung goals ng administrasyon niya ay tungo sa third world at related sa third world. So, inisip ng ibang mga faculty members sa UP precisely si Dodong Nemenso at si Randy David, at naisip nila na gamitin yung third world na salita na ginamit ni Marcos mismo at itayo itong Third World Studies program, which would be a place na free venue for ideas. Kasi kung sasabihin mo, di ba, at that time, binabantayan tayo ng mga PC at mga military agents. But as Third World Studies program, masasabi natin, oh, ito, sabi ni Marcos mismo. We were going towards that. We're developing that. So, sige, gawin natin to. And so, it became a kind of venue for free expression of ideas.
So, strategic pala yung paggamit nung salitang Third World.
Right.
Given na nasa martial law nung panahon na yun.
Yes.
Okay. Anong ginagawa ng Third World? Anong klaseng pananaliksik ang ginagawa niya?
So, noong unang panahon, it was basically parang more or less it was progressive thought na hindi naman na-air sa ibang mga units. So, and I think the main thing was magkaroon ng linkages, magkaroon ng networks with other similar-minded scholars.
Okay.
So at that time, very progressive yung thoughts, yung ideas ng researchers to come out with researchers, publications, and mga simply discussion groups. And then to serve as a source of mga free discussions. And so because of that, yun yung naging one of the main points that na-stress nung umpisa pa was multidisciplinary ito.
Okay.
So it's not linked to, it's not just history, hindi lang political science. In fact, if you look at the directors, galing sila sa iba't ibang disiplina. Si Randy David yung una, sociology, then we had from political science, we had from history, and so multidisciplinary talaga yung thrust. And so yung mga programa namin are basically multidisciplinary.
So, ang pinoproduce ng Third World ay mga pananaliksik at saka yung journal.
So, yung actually, masasabi ko na apat yung main thrusts ng center. No?
Okay.
The first one is research.
Okay.
So, meron kaming very good, very talented research staff, na four members of the, five, naging five na. Very talented sila. No? Talagang cutting edge scholarship yung kanila. Okay. And, we have a journal, yung Kasarinlan. So, may mga research projects. And then, aside from that, publications. So, very closely related yun. From research, nagiging publications. And then, aside from that, meron ding advocacy and training. So, meron kaming mga tinatawag na public lecture series. Every year, we have four or five lectures on a current topic. And again, multidisciplinary ito.
Okay.
So, the last series was on tragedies, disasters, natural disasters. And we tried again to show na hindi ito the focus sa political science or history. So, multidisciplinary. So, we looked at it from a sociological perspective, from a political economy perspective, paano ba ginagamit yung funds ng mga bayan na tumama ng mga typhoons and things like that. And the last one was yung connection between science, culture, and history. So maganda yung so that's part of it, yung public lecture series. Tapos meron din kaming mga occasional lectures, visiting professors, and we also hold we call it a write shop to train mga young social scientists, young scholars to publish in refereed journals. And then finally, we have something called exchange, na may mga exchange professors kami, may mga foreigners na bumibisita as visiting research fellows.
Dami palang ginagawa.
So nag-exchange kami. Every time may dumadating na foreigner, and then we're trying to open this up to local scholars din, nagbibigay sila ng parang outline of the work they're doing when they arrive, para matulungan namin sila who are the best experts in their field, and we invite them to come. And then, at the end of it, magsasummarize sila ito yung ginawa namin nung panahon namin sa Third World Studies, and we again try to help them.
So, kung merong mga foreign scholars, so ibig sabihin ito, meron ding pakikipag-network sa mga scholar na hindi lamang sa Pilipinas nakatutok. So, lumalabas din ng Pilipinas. Yung iba pang Third World countries sumasama rin sa pananaliksik. Dr. Jose, gusto kong balikan yung panahon ng martial law. Anong klaseng pananaliksik ang ginawa ninyo noon? Bumangga ba sa martial law ni Marcos?
Well, some of it was related sa mga human rights.
Okay.
And then, in fact, it was after martial law na, but then may study on Marxism in the Philippines.
Okay.
And there were studies, kasi kung sasabihin kasi natin ng Third World, you could discuss Philippine conditions by discussing conditions in Latin America.
Yes, no?
So liberation theology.
Oo,
so sabihin natin, oh, this is what's happening in Argentina. Mm-hmm. But actually, indirectly, sinasabi mo, ito yung nangyayari sa Pilipinas din.
Oh.
So that means the connection is very strong. Mm-hmm. Although sinasabi mo na this is not in the field, this is not directly field. We're not criticizing the Marcos government.
Mm-hmm.
But indirectly, you're doing that eh.
Mm-hmm.
Kasi you're discussing the same problems.
Uh-oh.
Na nangyari sa ibang third world countries.
Di ba yung naramdaman ni Marcos?
I think so. But then, hindi naman niya na, no, it was difficult for him to shut down. Kasi, of course, academic freedom.
Uh-oh.
And then, yun nga, siya mismo ang nagbanggit ng third world. So he could not go back on this.
No? Uh-huh. So, ngayon naman, anong masasabi nating mga landmark research na maipagmamalaki ng Third World Study Center?
Oo. Yeah, right now we are working on, in fact, there are a number of studies, very contemporary yung issues. No? So the research staff is doing work, for example, on cyber sex, which is very, very current.
Oo.
And then yung problema sa, let's say, sa plagiarism,
yes,
within the university.
Oo nga, oo.
No, walang nag-aaral noon.
Mm-hmm.
So we have a study on that going on. Matatapos na ito, no?
Mm-hmm.
See, not just students pero faculty din.
Parang
taboo topic ito, but then it has to be dealt with. And then recently, just 2 weeks ago, we finished an international conference on contested access to land in the Philippines and Indonesia.
Yeah, okay.
So ito mga land grabbing issues in the Indonesia and the Philippines. At yung mga problema, let's say palm oil plantations, and yung indigenous peoples, and yung pagwala ng mga lupa nila. That was a 2-day conference, very successful. We hope to come out with a special issue of Kasarin Land with that.
Wow. Why Indonesia?
Indonesia, well, because actually yung sponsor ng conference nila was University of Amsterdam.
Okay.
So kami ang naging parang
former colonizer.
So yung Indonesia is very, very active. Yung Amsterdam, Holland has very active researches on Indonesia.
Okay.
Unlike yung US.
So
hindi parang kalimutan na tayo. But with Indonesia and Amsterdam are still very closely related.
Kung mayroong mga ibang scholars na gustong makilahok sa ginagawa ng Third World Study Center, paano ang dapat nilang gawin?
Well, one is pwede silang mag-affiliate with us as visiting research fellows.
Mm-hmm. Kung galing sa labas.
Kung galing sa labas. No? Kung sa Philippine, galing sa UP for example, meron kaming mga, of course, marami kaming mga lecture series. No? Pwede silang, and these are all open to the public in at large. No? Sinicirculate namin. Mm-hmm. Pwede silang mag-attend. Mm-hmm. And by attending, they can establish yung connections with the speakers.
I see.
No? Last week, we had the United Nations Rapporteur for Food Security.
Okay.
So talagang gusto niyang ma-meet ang mga academic faculty members with doing work on food security at gusto niyang malaman ang condition sa Pilipinas.
Uh-huh.
So we hosted her in one morning session.
Mm-hmm.
Nag-imbita kami ng resource people from School of Economics, from Home Economics, from Sociology. Mm-hmm. At talagang multidisciplinary ito. And it was very, ang ganda ng pag-gel ng thoughts, no? It all, and then talagang very appreciative yung si Dr. Helver because it really was academic, objective, very factual.
Yung bang mga research na nagagawa ng Third World Study Center, may impact ba ito sa ating bansa? Alimbawa sa governance at kung ano-ano pa, no?
Actually, kasi meron ding dati may program kami with academics government.
Uh-oh.
So in some of the lectures that we have, nag-iimbita kami ng mga government offices, government personnel.
Mm-hmm.
Dito sa Amsterdam, that Philippines and Indonesia. Uh-oh. Actually, merong isa na galing sa Department of Agriculture yata na pumunta. Doon sa food security, meron din pumunta from Department of Agriculture. So, actually, from the conference we had last week, in fact, parang sinuggest na pwede kaming gumawa ng policy statement or something to guide the government in trying to do something about this.
Pero in the past, nagkaroon na ba ng nakita ninyong impact on government policy or programs?
Indirectly, I think. Kasi nag-feed kami dun sa government agencies. Mm-hmm. And we work very closely with mga NGOs din.
Halimbawa, anong klaseng impact ito?
Well, yung at least awareness.
Awareness,
magiging aware sila na may problemang ganito.
Mm-hmm.
I think sometimes it's not exactly government but mga international agencies na nagte-take notice din.
Uh-oh.
I think yung sa cyber sex, for example, since it's a very new subject, may mga interesado sa labas, no? What's mm-hmm. going on here? Mm-hmm. And insofar as the plagiarism issue is concerned, very uh-huh. interested in UP administration. Yes. Kasi this is a landmark research.
Yes, yes.
And maraming tayong matututo dito.
Oo. At saka parang marami pang hindi na-define masyado dyan.
Exactly.
Eh, no?
So, oo, yes. So, okay. Ano ba talaga yung sitwasyon?
Oo.
And then we are hoping to start another project this year kung maaprubahan ito on the mass transit system sa Manila.
Ayan, ako, kailangan yung pag-aaral na yan.
Oo, so ano ba yung plano? Kasi sinasabi natin na, walang plano, kaya ganito. Actually, merong plano. No? There's been a whole series of plans from 1973. At anong nangyari dun sa plano?
I see. Okay.
So, this is going to be kung ma-approve nga, mm-mm. we want to get other people from different mm-mm. departments involved. At wow. kung may budget pa nga, even outside the university.
That's very interesting kasi talagang malaking issue ngayon yung mass exactly. transit dito sa exactly. atin, lalo sa ating mga nakatira dito sa Metro Manila. No?
And it's not something yesterday. No, actually, 40 years na pala
tagal
ito.
Na,
na-realize na 40 years mm-hmm. ago, 50 years ago.
Oo. Anyway, magbabalik ang UP nating mahal matapos ang ilang mga paalala. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Get pumped up as different dance groups from UP Diliman Engineering Organizations show you a night of moves and grooves. Now in its 62nd year, UP Aces brings you Indakan 2017 Karayapan. With over 15 participating organizations, it is the most prestigious dance competition in the university. Watch participants as they trace their native roots and show the diversity and richness of Filipino culture through dance. Indakan 2017 Karayapan, happening this 28th of February, 7 p.m. at the UP Film Institute. For further updates, check our Facebook page at fb.com/upaces.indakan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Aces sa pagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Chemical Engineering Society Incorporated o UPKEM ang awitan 2017, The Music of the Night, sa February 27, 7 p.m. sa Henry Lee Irwin Theater, Ateneo de Manila University. Fill your night with songs from Broadway musicals and Disney movies. Hear the voices of the different student organizations in UP Diliman as they serenade you with their own rendition of your favorite songs. For more information and tickets, please contact Luis Chan at 0917-883-5991. Ito ay hatid sa inyo ng UP Chemical Engineering Society Incorporated o UPKEM sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mabuhay ang naglilingkod sa bayan.
Balikan natin ang March 3, 2015 episode ng UP Nating Mahal kasama sina Dr. Betsy Enriquez at Dr. Ricardo T. Jose ng Third World Studies Center. Atin pong pakinggan.
Nagbabalik tayo dito sa UP Nating Mahal. Kasama niyo pa rin ako si Betsy Enriquez. Napapakinggan din tayo sa ating online streaming sa www.dzup.org. Pinag-uusapan pa rin natin ang Third World Study Center kasama ang panauhin natin ngayong gabi, si Dr. Ricardo Jose, Direktor ng Third World Study Center. Dr. Jose, balik po tayo dito sa ating interview. Meron pong pumasok na tanong mula kay Sophie Kasaklang. Ano ang prosesong pinagdadaanan ng isang pag-aaral bago ito masimulan o magawa?
Okay, well, pinag-uusapan sa Third World Study Center mm-hmm. kung ano ang pwedeng talakayan. Mm-hmm. Of course, basically, mga individual researches ang karamihan nito. So, may mga specializations yung mga ibang researchers namin, either political science background or history background or sociology.
Okay.
So, iniisip nila at one point kung ano ang pwede lang gawin from their particular background. Mm-hmm. Meron din kami mga ibang researches that are dalawa o kung minsan group works, mm-hmm. Tatlong magkasama na magre-research.
Uh-oh.
And so this is being discussed based on yung perceived needs ng nakita namin.
Uh-oh.
Sometimes it depends on developments outside, no? So mm-hmm. like yung public lecture series namin last year
Uh-oh.
Was on the Marcos administration. It stemmed from the renaming of the business administration into the Virata School of Business. No? So,
very controversial.
Inisip namin, bakit ganyan? No? And then, so may mga pumunta sa amin, why don't you do something about it? Kasi walang unit in the university which is capable of doing that. So, inisip namin, okay, this is the lecture series. So, tinalakay namin yung martial law period, starting from the issue of sino ba si Virata, and then moving on into political aspect, cultural aspect, and then present. You know. So, ito san, so yun nga, may mga issues na we discuss among ourselves. Every month kasi may meeting kami. And then, kung individual ito, usually it lasts for 1 or 2 years hanggang mapublish ito, makomplete ito. And then, pagtapos na yung isang project, pinag-iisipan na yung next one.
Okay.
So again, kung minsan may input from the outside, kung minsan...
Wala bang puwang para sa mga taga-humanities, sa mga arts, sa mga taga-science? Yeah.
Actually, yes. No, technically kasi, yung one issue is kasama, bahagi kami ng College of Social Science and Philosophy.
I see.
So technically, social science yung perspective namin. Again, multidisciplinary. But we've been trying to make it more multidisciplinary in the sense na kasama sana yung CAL, kasama yung CS. And like yung series namin sa disasters, we brought them all in.
Okay.
So it's really not just CSSP, but talagang different colleges involved. Pati MASCOM, sinama namin yung MASCOM actually at one point.
Kasi yung dula natin, kung natatandaan natin eh, ang laki ng inspirasyong hinugot niya mula sa literatura.
Yes,
diba, no?
Tama.
Parang sa tingin ko, baka marami din tayong mapupulot doon sa iba't ibang disiplina.
Exactly. So, it's not limit. Pag may isang problema, you can view it in several angles talaga. At hindi lang, not necessarily social sciences nga.
May isang tanong dito. Ang Pilipinas ay tinuturing na bahagi ng third world, no? Eh, bakit daw hanggang ngayon ay nasa third world pa tayo? hindi na ba tayo makakaalis dyan?
Oh, okay. Very complex yung question na yan. No?
There palagi are so kong tinutukoy many... dito yung pagiging mahirap ng bansa.
Yes.
No?
So, hindi naman tayo kasi there were many plans. No? Again, kung titingnan natin, ang gaganda kasi ng mga unang plans. Remember, Marcos in the 60s said, I'll make the nation great again. And then even martial law, yung isang proposal was really to develop Manila into city of man. At in fact, nung sinabi niyang third world tayo, we in fact considered ourselves to be developing, almost developed. No? Kasi nung 60s nga, second lang tayo to Japan.
We
were higher than Indonesia and Singapore.
Yeah.
And so yung sinasabi nila ng iba, anong nangyari? No? Why did we actually either go backwards or bakit naunahan tayo ng Vietnam and other countries abroad? So these are very really serious questions kasi we have the facilities to solve that. Nandun ang NEDA, for example, to transcend mga political changes.
Okay.
But actually, malalim kasi masasabi natin it's a social problem, it's social issues, yung political system natin siguro may mga issues din dun. And so it's very, very complex. Of course, then we can say also mga interference of other countries in our own affairs. Lack of political will. So it's complex. It has been recognized ever since. But again, each presidency, okay, Philippines 2000, or yung mga tiger economy na yan. But you'll see na parang it umaabante tayo ng konti, then after that,
bumabalik.
No? So it's really something that I think deserves stronger study nga.
Ngayon merong pakiramdam siguro until about last year, no? Na parang malapit na tayo, makaipaw, no? Sa pagiging underdeveloped, no? Pero ngayon parang bumabalik na naman.
Yeah.
Merong ganung sense.
Kasi kung minsan also international situation dictates, no? So actually nung panahon ni Ramos, Philippines 2000 nga, looked doable in the beginning.
Tapos
nagkaroon ng Asian flu. And then there was that recession caused by the American yung US economy bumagsak din, no? So may mga larger forces that are beyond our control. But there are things we can control also. Ngayon, of course, yung issue ng sending people abroad, OFWs, no? That is one basic problem that was supposed to be a temporary solution ng martial law. But then bakit naging permanent na siya ngayon?
Halos 50 anyos na, no? Ganun pa rin, no?
So masyado tayong dependent dun sa OFWs.
Sa remittances nila.
But then again, we can also say na yung issue ng globalization is namamatay mga local industries natin dahil sa impact ng globalization and free trade zones.
So, ang Third World Study Center gumagawa ng mga kung ano-anong pananaliksik para humanap ng solusyon sa mga problemang ito?
Oo. Of course, limitado kami dun sa staff namin. No? But kung hindi namin magagawa yung research mismo, we invite people to speak about it.
Oo. So, pero nakikinig ba gobyerno?
Yun ang problema, no? Actually, in fact, halos lahat ng programs namin, yung mga dun sa public lecture series, mga visiting professors namin, we put it online, no? We document it, may video documentation kami, and we put it sa website namin. So anybody can actually access this at any time.
At do you get any reaction from the government?
Not so much from the government.
No? Kasi sino nagbibigay ng reaction?
Well, of course, may mga nagpo-follow, may mga nagko-comment.
Okay. So, yung bang mga research ninyo, Dr. Jose, ay binabasa rin ng mga taga-ibang third world, mga ibang bansa na...
Yeah, we actually try to circulate it. May mga, kasi meron kami mga memorandum of agreement with other universities abroad. Although, actually, most of the universities we have are not really exactly third world. No? We have with Japan, maraming mga memorandum of agreement with them. And then we exchange publications. In fact, one thing that should be developed siguro is to develop stronger relations with, let's say, Southeast Asian universities. Yung Kasarinlan, we get mga articles, papers from other parts of the world. So we get from India, we get from Egypt, I think we have one from Egypt, we have Southeast Asia. In fact, yung panel of editors namin sa Kasarinlan, it's an international panel.
Okay.
So may mga linkages din kami doon.
Meron din kayong linkages with Africa and Latin America?
Not too strong. Dati sa Latin America, I think meron. Africa, we used to, but then it's medyo mahirap sa Africa kasi, but so we're stronger sa Latin America and the Asian region.
Dr. Jose, gusto kong balikan yung kanina nabanggit ninyo, no, yung mass transit system, di ba? Nasabi mo matagal nang pinag-aaralan, may solusyon naman. Ano ba nangyari dito? Bakit parang hindi natin nararamdaman yung solusyon?
Again, I think political will, tapos yung budget, kailangan i-maintain yung mga cars. And then it's only now that as we get into it, ang ganda ng plano actually. In 1965-66, meron tayong plan to put up a monorail.
Monorail
in Manila. No?
Gaya nung ginagawa dyan sa ano?
But
sa...
I think it was based on the Japanese monorail.
Okay.
Kasi in Japan, Olympics, sila ginamit ng monorail from the airport to downtown Tokyo. And that's still functioning today. No?
Okay.
So very practical yun. So I think we got that idea then. Kaya lang, walang political will, hindi natuloy at namatay. It never moved anywhere.
Okay.
Now you look at the original plan, ang ganda ng line 1 was supposed to link UP, actually Commonwealth Avenue, with down to España, University Belt, Port Area, down to Taft Avenue, and then the airport. So lahat ng key elements ng Manila would have been linked by that one line.
Hindi natuloy.
So the problem is, and that's what we want to look at, bakit hindi natuloy?
Pero kung ipapatupad yun ngayon, magagawa pa ba?
If there's political will. Kasi ngayon, I mean, kung consider that plan was 1973, mas kukonti yung tao ng panahon na yun. Ngayon, mas marami and there's so much built-up infrastructure na mas konti noon.
Baka madaming kailangan gibain para...
Oh, yes. In fact, we look at the timetable. Sayang, dapat by 1988, tapos na sana yun lahat.
Konti na lang oras natin. Mukhang kailangan na nating magpaalam. Pero bago po tayo magtapos, Dr. Jose, baka meron kayong gustong panghuling mensaheng ibigay sa ating mga tagapakinig tungkol sa Third World Study Center.
Yes. Well, of course, yung Third World Study Center is multidisciplinal nga and we invite everyone. Actually, meron kaming internship program. So, kung may mga estudyante na interesado tumulong sa amin sa mga programa, they can come in. Meron din kaming mga facilities to help students in their researches. Meron kaming maliit na library. So, we welcome students to come in. And then, especially dun sa mga fora namin, it's very rewarding na pwede kayong mag-attend, wala namang bayad dito, and okay. Really very open.
Yung mga interns, kahit na anong disiplina, pwede silang
yeah,
na...
Oo.
Eh, yung yes. Mga taga-ibang eskwela?
As of now, teka, baka we can probably open it up also.
Speaking of other schools, meron bang ibang eskwelang meron similar center na gaya ng Third World Study Center?
The closest one I can think of is sa Ateneo. No? Sa okay. Ateneo, meron silang Institute of Philippine Studies.
Oh, yes, yes.
Which is more Philippine-related naman. Yes, Philippine problems. At mas luma ito. Mm-hmm. No? Mas matagal ito. Mm-hmm. So, Third World Studies Center is parang, para sa akin, parang unique siya. Mm-hmm. I think LaSalle had something on East Asian Studies.
Okay.
But insofar as itong multidisciplinary mm-hmm. avenue towards shared perspectives mm-hmm. and solutions to mga mm-hmm. problems as Third World, parang ito lang yata
ito
yun.
Lang. Ano kaya ang, meron ba kayong wish for the Third World Study Center na sana meron kayo nito para matupad lahat ng mga pangarap?
Well, mas malaking budget, of course.
Yun ang ating laging hinihingi.
We were planning that noon to uh-huh. try to increase the number of uh-huh. researchers that uh-huh. we have. Mm-hmm. So, hihingi sana kami ng items.
Uh-huh.
But before we can do that, of course, kailangan mm-hmm. matupad talaga yung mga extant projects and to publish everything we have.
Okay, sana matupad lahat ng ang ating mga hinahangad. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito ng UP Nating Mahal, Dr. Ricardo Jose, Director ng Third World Study Center. Abangan po sa susunod na Martes dito sa UP Nating Mahal, pag-uusapan natin ang UP Center for Women's Studies. Ito pong muli si Betsy Enriquez, hanggang sa susunod na kwentuhan dito lang sa UP Nating Mahal, susunod na ang Tropang Radio.
Oh, UP! Alis na! Tatlo na lang! Dalawa na lang! Oh, isa na lang!
Bakit nga kayo dinawag na Pabes?
Papasok ka ba't mga UP?
Opo, sa UP po.
Pinating tahan ng pula at luntian ng kinabukasan.
Sarap pala humiga rito sa Sunken Garden.
Naniniwala ko dun, ma'am. Kung di ka nasaktan, wala kang paghuhugutan.
Dumadaan lang sila sa UP. Pero may mga iniiwan silang sarili dito sa UP.
Sama ka ba? Aater na ang gahe ng pag-asa.
Kinag-uugnay ng oblasyon ng ating mga adhikain. Tradisyon na Rizal at Bonifacio ang sinusundan ng aktivismo sa UP.
Dapat may pakikipag-ugnayan sa komunidad. Dapat may palitan.
Dapat